Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo predalo zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Vučić za sutra zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Evropska komisija u dokumentu o vladavini prava u Srbiji ukazuje na nedostatke u borbi protiv kriminala i korupcije i medijima. Finski lideri podržali pridruživanje NATO-u bez odlaganja. U manastiru Ostrog sastanak premijera Crne Gore i poglavara Srpske pravoslavne crkve. Sutra će biti sunčano, predveče kratkotrajna kiša, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zbog čega se Srpska pravoslavna crkva još uvek ne oglašava nakon odluke Vaseljenske patrijaršije da prizna pravoslavnu crkvu u Severnoj Makedoniji kao kanonsku. Novinarka Jelena Jorgačević.
U mojim saznanjima dogovor jeste da se ona ne oglašava do sabora. I da prosto, pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanju.
Zbog manjka sezonaca, Crna Gora se uoči letnje sezone okreće dalekim tržištima radne snage poput Azije i Afrike. Crnogorski sezonci odlaze na Hrvatsko primorje.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Smještaj, hrana, super plata, radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. maj. Kosovo je apliciralo za članstvo u Savetu Evrope. To je potvrdio šef kabineta ministarke spoljnih poslova Kosova Šarija Kupi. Za prijem u Savet Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova i postoje realne šanse da Kosovo postane članica nakon što je Rusija 16. marta isključena iz ove organizacije za ljudska prava. Prenosi Sandra Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Grvala je u video poruci nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Savet Evrope rekla da zvanična Priština otvara novo poglavlje. Od danas počinju procedure za razmatranje zahtjeva od strane Saveta Evrope, poručila je Grvala dodajući da je Kosovo demokratska i proevropska zemlja, te da je optimistična oko članstva u ovu organizaciju za ljudska prava. Aplikaciju za članstvo Kosova u Savet Evrope najpre razmatra komitet ministara, a konačnu reč daje parlamentarna skupština koju čine nacionalni predstavnici država članica. Prijem se vrši dvotrećinskom većinom glasova. Svaka članica Saveta Evrope mora da prihvati principe vladavinu prava i sprovođenje osnovnih ljudskih prava i slobode. U oči podnošenja zahteva za članstvo u Savet Evrope, vlada Kosova je odobrila takvu inicijativu. Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Kosova, što podrazumeva Konvencija Saveta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, navedeno je u saopštenju. Rusija je 16. marta ove godine isključena iz Saveta Evrope zbog agresije koju je 24. februara započela na Ukrajinu. Bez Rusije dve trećine država članica te organizacije priznaje nezavisnost Kosova. Ako se uzme u obzir da se odluke donose većinom glasova država članica, realna je mogućnost pristupa Kosova Savetu Evrope. Savet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu, a osnovana je 1949. godine. Savet Evrope, pored ostalog, štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Također, grupa ustavnih stručnjaka pri Savetu Evrope, koja je poznata i kao Venecijanska komisija, pruža pravne savete raznim državama širom sveta. Kosovo je nezavisnost od Srbije proglasilo 2008. godine, ali još uvek nije uspelo da se učlani u nekoliko važnih međunarodnih organizacija. Osim što nije članica Evropske unije, Kosovo nije članica ni Svetske trgovinske organizacije, Međunarodne kriminalističke policijske organizacije, Interpola i drugih. Ipak Kosovo je uspelo da se učlani u neke međunarodne organizacije, kao što je Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Olimpijski komitet, Evropska fudbalska federacija i Svetska fudbalska federacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 11 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić je rekao da je Priština zahtevom za prijem u članstvo Saveta Evrope pokazala da je, kako je naveo, srušila Vašingtonski sporazum.
Brutalno su ga pogazili, pregazili, ne sekiraju se ni za što i posle desetogodišnjeg gotovog gaženja briselskog sporazuma sad su pogazili i Vašingtonski sporazum, rezoluciju 1244, ni oni, ni njihovi mentori nikada nisu poštovali. Na nama je da ne uđemo u mržnju i da ne uđemo u psihozu sukoba, ali da na odgovoran, racionalan i ozbiljan način pružimo čvrsti i snažan odgovor. U skladu sa tim zakazao sam za sutra u 11 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i u narednim nedeljama mi ćemo dati sve od sebe da pokažemo da možemo da se borimo.
Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Srbije i Kosova, koji je potpisan 4. septembra 2020. godine u Beloj kući u prisustvu tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, bio je oročen na godinu dana. Prema sporazumu, Kosovo se usaglasilo sa jednogodišnjim moratorijumom na traženje članstva u međunarodnim organizacijama, dok se Srbija saglasila da na godinu dana odustane od kampanje za povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti.
slobodnaevropa.org.
Kritike u novom dokumentu Evropske komisije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, odnosno oblasti vladavine prava. U izveštaju koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, o kojem će predstavnici Evropske unije raspravljati sutra, kritikovani su nedostaci u borbi protiv kriminala i korupcije, odnos prema ratnim zločinima, te oblast slobode medija. Prema ocenama Evropske komisije, Srbija je napravila važan korak ka nezavisnosti pravosuđa usvajanjem ustavnih amandmana. Međutim, eksperti Evropske komisije pozvali su na rješavanje nedostataka u ključnim oblastima, poput borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i u postupcima za ratne zločine. U delu o ratnim zločinima podloči se da je ranija nacionalna strategija sprovedena veoma sporo. Određeni broj političara, uključujući i one na ministarskom nivou, nastavio je da pruža podršku javni prostor osuđenim ratnim zločincima. Pojedini političari i dalje, bez posljedica, negiraju genocid u Srebrenici, ističe se u dokumentu. U oblasti suzbijanja korupcije postoji blagi porast u broju optužnica i pravosnažnih presuda na visokom nivou. Ipak, kako piše u dokumentu, nedostaju slučajevi konačne konfiskacije imovine. Evropska komisija je snažno ohrabrila Srbiju da učestvuje u regionalnom IPA projektu za praćenje suđenja o korupciji i organizovanom kriminalu, što Srbija još uvek nije učinila, naveli su eksperti Evropske komisije. U oblasti borbe protiv organizovanog kriminala navodi se da podaci koje je Srbija predala pokazuju pomešanu sliku. Potvrđuje se da je pokrenuto 128 slučajeva vezanih za finansijske istrage, ali da je bio ograničen broj slučajeva koji je doveo do zaplene imovine. Eksperti Evropske komisije smatraju da je nakon isteka strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma potrebno usvojiti novu strategiju i akcioni plan koji pokriva sve oblike radikalizacije i nasilnog ekstremizma, bez obzira na to da li su zasnovani na političkoj, verskoj ili nacionalnoj osnovi. Što se tiče slobode medija, u dokumentu se navodi da slučajevi prijetnji i nasilja nad novinarima i dalje zabrinjavaju, a da okruženje za nesmetanu slobodu izražavanja i dalje treba da bude dodatno ojačano u praksi. Sprovođenje medijske strategije sve više kasni. Također se navodi da kasne izmene Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borrell je na neformalnoj večeri sa liderima Zapadnog Balkana ponovio važnost usklađivanja spoljne i bezbednosne politike kao centralnog elementa evropskog puta. Borrell je pozdravio punu podršku partnera sa Zapadnog Balkana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za rezolucije u vezi sa agresijom Rusije na Ukrajinu, saopštila je jutros Evropska služba za spoljne poslove.
Većina građana Evropske unije, 80%, podržava ekonomske sankcije koje je Unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U Srbiji je taj procenat gotovo identičan, ali za suprotan stav. Većina je protiv sankcija. Odvojena istraživanja sprovedena u Srbiji i u Evropskoj uniji pokazuju da građani Srbije nemaju isto mišljenje sa građanima država članica Evropske unije o pitanju kažnjavanja Rusije. Poslednje istraživanje Instituta za evropske poslove pokazuje da 75,6% građana Srbije nije za sankcije, odnosno da Srbija ne bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom po ovom pitanju. Svega 13% smatra da sankcije treba da se uvedu Rusiji, dok 11,2% nema stav o tome. Evropska komisija objavila je istraživanje po kojem, pored ubedljive većine koja podržava sankcije, 34% nije za takvu meru. Ovo istraživanje pokazalo je i da 79% Evropljana misli da je od početka rata Evropska unija pokazala solidarnost, 63% da je bila ujedinjena, a 58% da je brzo reagovala. Takođe, ispitanici evropskih država intenzivno se zalažu za podršku Ukrajini i njenom narodu, istakla je Evropska komisija, navodeći da 9 od 10 ispitanika odobrava pružanje humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet izjavila je da je 1000 tela pronađeno na području ukrajinske prestonice Kijeva poslednjih nedelja i da bi istrage mnogih događaja u Ukrajini mogle da ukažu na počinjene ratne zločine. Razmere ubistava, uključujući indicije o pogubljenjima po kratkom postupku u oblastima severno od Kijeva, su šokantne, poručila je ona Savetu za ljudska prava sa sedištem u Ženevi putem video obraćanja, a prenosi Reuters. Ukrajinska vojska saopštila je da ruske snage nastavljaju vazdušne udare na Čeličanu, Azovstalu, Mariupolju i da napreduju ka gradovima u istočnoj Ukrajini. U saopštenju objavljenom 78. dana rata, generalštab Ukrajine naveo je da su ruske snage sprovele artiljerijske napade u pravcu Zaporožja, koji je bio utočište civilima u bekstvu iz Mariupolja. Predsednik i premijerka Finske izjavili su da podržavaju pridruživanje zemlje NATO-u bez odlaganja, navodeći da će ta odluka biti objavljena u nedelju u Severnoatlantskom savezu. Ovim se otvara put za proširenje NATO-a u vreme ruskog rata u Ukrajini, a u saopštenju se izražava nada da će se sve što je potrebno da se donese odluka usvojiti u narednih nekoliko dana. Finski ministar spoljnih poslova Pekka Haavisto rekao je u obraćanju spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta u Briselu da će članstvo Finske u NATO-u ojačati bezbednost tog regiona.
Dugoročno partnerstvo Finske sa NATO-om je blisko i širokog je spektra. Tokom proteklih meseci u Finskoj je porasla javna podrška članstvu, koja je sada negde oko 70%. Snažna podrška naroda izražena je u opsežnim anketama koje su propraćene temeljnim razmatranjem i odgovarajućim odlukama finskih političkih partija. Skoro sve stranke imale su svoje vanredne sastanke na temu NATO-a tokom poslednjih meseci. Ukoliko bi Finska odlučila da aplicira, pristupanje NATO-u bi ojačalo bezbednost i stabilnost regiona Baltičkog mora i Severne Evrope. Finska je regionalni garant bezbednosti i dodatno bi ojačala NATO kao budućeg saveznika.
Finska, koja deli granicu od 1300 km sa Rusijom, postepeno je pojačavala svoju saradnju sa organizacijom Severnoatlantskog saveza, počev od ruske aneksije Krima 2014. Očekuje se da će i susedna Švedska odlučiti da se pridruži NATO-u u narednim danima. Rusija predstavlja najdirektniju pretnju za međunarodni svetski poredak zbog napada Moskve na Ukrajinu, rekla je u Tokiju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo predalo zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Vučić za sutra zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Evropska komisija u dokumentu o vladavini prava u Srbiji ukazuje na nedostatke u borbi protiv kriminala i korupcije te oblasti slobode medija. Finski lideri podržali pridruživanje NATO-u bez odlaganja. U manastiru Ostrog sastanak premijera Crne Gore i poglavara Srpske pravoslavne crkve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade vernika došlo je u manastir Ostrog, gde se obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. U manastiru će se danas sastati premijer Crne Gore Dritan Abazović i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, koji je sinoć stigao u Crnu Goru. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da je sastanak predložen iz kabineta Abazovića. Iz Mitropolije je navedeno da prilikom organizacije proslave nije predviđen dolazak patrijarha u Podgoricu i da je zbog nedostatka vremena susret sa premijerom Crne Gore moguće organizovati jedino u manastiru Ostrog. Iz kabineta premijera je ovaj predlog prihvaćen uz zahtev da se uputi formalan poziv, što je i učinjeno, piše u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Srpska pravoslavna crkva ne oglašava se ni tri dana od kako je Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije odlučio da Makedonsku pravoslavnu crkvu Ohridsku arhijepiskopiju prizna za kanonsku crkvu. Na taj način i dalje ostaje otvoren 45 godina star spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve, zbog odluke Makedonske crkve da se odvoji od Srpske. Ipak analitičari smatraju da su obe strane na korak bliže dogovoru. Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od Srpske pravoslavne crkve dobije komentar na odluku koju je Vaseljenska patrijaršija saopštila 9. maja. Kancelarija Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije je tog dana saopštila da Makedonsku pravoslavnu crkvu priznaje za kanonsku crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija, imajući u vidu kao oblast njene jurisdikcije vlast u granicama države Severne Makedonije. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije je saopštio nakon zasedanja u ponedeljak da priznaje crkvenu hijerarhiju koju predvodi arhijepiskop Stefan kao kanonsku i validnu u sve pravoslavnom svetu i uspostavlja kanonsku i liturgijsku zajednicu sa njom. Tom odlukom se, kako se navodi, otklanja višedecenijski raskol nametnut Ohridskoj arhijepiskopiji, obnovljen u liku Makedonske pravoslavne crkve.
Pre Svetoj crkvi Srpskoj ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koja postoje između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, svakako u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja.
Navodi se u saopštenju Vaseljenske patrijaršije. Jelena Jorgačević, novinarka nedeljnika Vreme koja prati religijske teme, kaže ZRS da Makedonska pravoslavna crkva više nije u raskolu, ali dodaje da to ne znači da je ona dobila autokefalnost.
Znači da sveštenici, jel tako, Makedonske, takozvane Makedonske pravoslavne crkve mogu se služiti sa svim onim pravoslavnima koji se slažu sa ovom odlukom Carigradske patrijaršije. Međutim, to nije davanje tomusa, odnosno ukaza o autokefalnosti kojim bi se rešio i ime i konačni status. Tamo u sledećoj tački piše da što se tiče tih stvari oni to treba da reše sa, oni kažu, crkvom Srbije, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kada se radi o nekim administrativnim i upravnim pitanjima.
Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije održao je vanredno zasjedanje 10. maja, nakon čega je saopštio da izražava najsrdačniju zahvalnost Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju.
Istovremeno obaveštavamo javnost da se razgovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastavljaju do regulisanja konačnog statusa naše crkve, kao i na preporuku Carigradske patrijaršije, koje bi u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja trebalo da reguliše administrativna pitanja između dve crkve.
Saopštio je sinod MPC. Tri dana pre nego što će iz Vaseljenske patrijaršije stići za širu javnost neočekivano saopštenje, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije Sladojević, koji je član sinoda Srpske pravoslavne crkve, je izjavio da su predstavnici SPC i MPC nedavno imali sastanak u Nišu, gde je prisustvovao i patrijarh Porfirije. To je bio, kako je rekao Fotije, interesantan dijalog ljubavi, vere i nade. On je ocenio da bi bio veliki podvig ukoliko bi se iscelio raskol koji postoji od 67. I MPC je potvrdila da je sastanak u Nišu održan, ali nisu iznosili više detalja. Prema rečima Jelene Jorgačević, u crkvenim krugovima već neko vreme se šuška da se razgovori između crkvenih zvaničnika Srbije i Severne Makedonije vode. Prema njenim saznanjima, dogovor unutar SPC je da se o odluci Carigradske patrijaršije ne izjašnjavaju javno pre sednice Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji počinje 15. maja.
Pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanje kako će sada da reaguju u odnosu na ove, ja bih rekla, novonastale okolnosti, ovaj je Carigrada, prosto je malo stvari poremetio, drugčijih usmerio, hajde da kažem.
Ohridska arhijepiskopija je ušla u sastav Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, a prvi glasovi za dobijanje autokefalnosti počinju da se javljaju ubrzo nakon oslobađanja Jugoslavije od fašističkog okupatora 1945. Makedonska pravoslavna crkva i zvanično se otcepljuje 1967. godine i od tada je u raskolu sa svim pravoslavnim crkvama. Od tada do danas vođeno je više razgovora između predstavnika pravoslavnog sveštenstva Srbije i Severne Makedonije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U eksploziji u hemijskoj fabrici u Kočevi u Sloveniji povređeno je najmanje 20 ljudi, a vlasti su pozvale meštane u blizini objekta da ne izlaze iz stanova. Za sada nije poznato šta je izazvalo eksploziju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom visokih cena energije i sa namerom da okonča zavisnost od ruskog gasa i nafte, Europska unija planira da olabavi ekološke propise za projekt obnovljenih izvora energije, pišu svetski mediji. Evropska komisija želi da ubrza zelenu tranziciju i smanji oslanjanje na ruska goriva uvođenjem novih mera koje će omogućiti da neki projekti obnovljive energije dobiju dozvole u roku od godinu dana, pokazuje nacrt dokumenta u koji je Reuters imao uvid. Komisija planira da sledeće nedelje predstavi paket mera za okončanje oslanjanja Evropske unije na Rusiju, jačanjem obnovljivih izvora energije, uštedom energije i povećanjem uvoza gasa sa drugih mesta. Kao deo toga, Evropska komisija će predložiti pravila koja će tražiti od članica Evropske unije da odrede područja na kopnu ili moru pogodna za obnovljive izvore energije, gde bi takvi projekti imali uticaj na životnu sredinu, pokazuje nacrt predloga, prema kojem u tim oblastima izdavanje dozvola ne bi smelo da bude duže od godinu dana. Za sada je u Evropskoj uniji rok za izdavanje takvih dozvola 2, mada se može produžiti za još godinu dana. Međutim, ukazuje Reuters, projekti obnovljive energije često se suočavaju sa daleko većim kašnjenjima usled birokratije, protivljenja lokalnih zajednica ili zabrinutosti za ugrožene vrste, zbog čega postoje strahovi da će Evropska unija teško povećati upotrebu energije vetra i sunca dovoljno brzo da ispuni ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena. Ruska invazija na Ukrajinu podstakla je Evropsku uniju da ubrza usvajanje alternativa fosilnim gorivima, što je inače planirala u okviru svog zelenog dogovora za borbu protiv klimatskih promjena, da dostigne nultu emisiju ugljenika do 2050. godine, piše Financial Times. Evropska unija prošle godine također je predstavila niz mera osmišljenih da ostvari srednjoročni cilj smanjenja emisija za 55% do 2030. a sada se priprema da olabavi ekološke propise dok nastoji da ruska fosilna goriva zameni obnovljivom energijom i uvoznim vodonikom za proizvodnju energije. U Evropskoj uniji postignut je dogovor da se do 2030. godine 40% električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, ali bi dokument koji bi trebalo da bude objavljen sledeće nedelje mogao da postavi viši cilj, budući da poziva na povećanje stope implementacije projekta zelene energije za 30%. Poziv za ubrzanje zelene tranzicije također je došao i od više od 100 kompanija koje žele da Evropska unija intenzivira svoj fokus na obnovljivu energiju, dok nastoji da okonča zavisnost od ruskih fosilnih goriva, ukazuje Bloomberg. Šefovi kompanija, među kojima su i Microsoft i H&M, naveli su u pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da je sada vreme da Evropska unija bude hrabra i udvostruči napore za ispunjenje zelenog dogovora. Evropska unija može da ubrza zelenu tranziciju povećanjem investicija u obnovljive izvore energije, poboljšanjem izolacije zgrada i podsticanjem preduzeća da biraju tehnologije sa niskim sadržajem ugljenika, navodi se u pismu šefova kompanija u koji je Bloomberg imao uvid. Promeni bi, prema pismu, mogli da pomognu i smanjenje poreza i mere podrške prihodu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Problem nedostatka sezonaca je hronična boljka turizma, pa leto donosi migraciju radne snage. Tako je prošlog leta u Hrvatskoj sezonski ukupno zaposleno više od 10.000 građana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Severne Makedonije. Raste i broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju zbog značajno većih plata, dok domaći ugostitelji računuju na radnu snagu iz regiona, prevashodno iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U takvom galimatijasu, gdje izostaje sistemski odgovor države na problem nedostatka sezonaca, poslodavci se okreću dalekim tržištima radne snage, pa će ovog leta u crnogorskim hotelima raditi i Uzbekistanci i Egipćani, prenosi Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom 3 mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
U Hrvatskoj je prošle godine izdato nešto više od 12.500 dozvola za sezonski rad. Najveći broj sezonaca bio je iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Iz Crne Gore je sezonski posao u Hrvatskoj našlo njih oko 300. Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglas za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila recimo 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz centralne Azije konkretno, i sa sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, imaju dosta iskustva, da prosto opipamo tržište, vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, iako uočavaju da oni sve više ispituju druge destinacije koje mogu da plate više i daju bolje uslove rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo predalo zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Vučić za sutra zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Evropska komisija u dokumentu o vladavini prava u Srbiji ukazuje na nedostatke u borbi protiv kriminala i korupcije te oblasti slobode medija. Finski lideri podržali pridruživanje NATO-u bez odlaganja. U manastiru Ostrog danas sastanak premijera Crne Gore i poglavara Srpske pravoslavne crkve. Sutra će biti sunčano, predveče je kratkotrajna kiša, temperatura do 32 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!